radio show со Надица и Никола.
А после музички од Brand Angels FM во најновото издание на радио шоу се враќава назад во студиото и на мое огромно задоволство секош ми представува огромност кога разговарам со нашиот единствен Дарио. Дарио, здраво, здраво и пред се сакам ти се заблагодарам што секош имаш време за нас.
Здраво, Надице, фала ти за убавите зборови, фала ти за поканата за ова интервју и голем поздрав до вашето радио и до сите штипјани кои го слушаат, а се надевам и пошироко.
Дарио, дали си подготвен за штипската публика токму утре?
Секогаш подготвен, нема проблем.
Многу години сте на музичката сцена, кажете ми, дали времето си го направи своето?
Па времето, да ти кажам, само прави да размислуваш по-зрело, да бидеш по-паметен и да правиш по-добри текстови со по-добри поенти и по-добри песни. Така да времето си го прави своето, дава позитивна смисла кога е музиката во прашање.
Так.
И јас сум многу задоволен што е тоа така.
Кој е вашиот став за модерната музика? Еве сега имаме некои нова музика, нови синглови. Што мислите? Некако почуваме полека да се издигнуваме, да се враќаме на македонска музика. Оние евергрини.
Знаеш како, евергрините се евергрини затоа што се добри песни, затоа што имаат добра поента, добар текст и добра музика, и затоа останале евергрини. За идните евергрини никој не може да знае и не може да гарантира, така да не можам ни јас да кажам ништо, но морам да кажам дека за да се врати нивото на македонската музика и квалитетот од оние години предходно, ќе биде многу тешко и ќе помине уште многу време, за жал.
Така.
Затоа што се ова што го слушаме во последниве години, се е тоа инстантно за 24 часа, за неколку месеци, за неколку недели, за една година и се заборава. Треба да се направи нешто што дава порака, што луѓето треба да го пратат тоа како порака.
Да, добре,
но се е тоа од денес за утре.
Така. За прв пат ќе настапувате во недобриот локал во градот, во Angels Cafe. Кажете ми што може да очекува публиката. Ние сме подготвени.
Да, публиката нека се спреми, нека се опушти, нека дојде на електризирана и расположена, а ние ќе ја понудиме, јас и мојот 8 член бенд МИГ-21,
да,
ќе ја понудиме една прекрасна забава, еден преубав концерт со многу познати, стари, понови хитови. Мислам дека ќе се подсетат на многу, многу убави денови.
Токму така. При самиот крај, Дарио, сакам да те прашам нешто. Забележав дека во неколку приходни интервјуа синглот Човек без спомени, велите дека најмногу ве опишува. Зошто е тоа така?
Едноставно затоа што е тоа единствената моја вистинска биографска песна. Многу ми на луѓе ме прашуваат дали во која песна се наоѓам, во која песна сум јас. Сите други песни се или измислени, приказни, или слушнати приказни од некого, па пренесени вистински.
Да.
Но оваа песна е единствената која е автобиографска песна. Дури и адресата број 17 стои на Бела порта Дрвена, е една штипска адреса, кога бев мал. Така да, тоа е доволно да го кажам, но, за жал, таа песна не ја изведуваме и не ја свириме на концерти, затоа што е едноставно не е од оние песни најголеми хитови, убава една балада, тоа е песна за само за сладокусци и за оние кои ја разбираат таа тема, може да си ја слушнат и да си направат своја слика.
Што да очекуваме на музички план?
На музички план, па да завршиме оваа година, покрај Angels има уште 2-3 концерта закажани до нова година, и за нова година исто имаме еден убав голем концерт во Скопје, и потоа ќе се работи најверојатно на уште една или две нови песни, и може би најверојатно ќе направиме еден албум, ќе издадеме еден албум на кој ќе бидат собрани сите оние песни во изминативе неколку години кои не се ставени на официјален носач на звук, заедно со новите, и ќе биде едно убаво комплетче да човек си ги слушне сите тие песни.
Супер, со антропение ќе очекуваме, ќе посакувам многу успеси и се надам дека повторно ќе се слушнеме во следна прилика. А здравје Боже, ништо друго не треба, се надевам и знам дека ќе ечи во Angels Cafe утре.
Да, да сме шите, сите живи и здрави, да доаѓаме на концерти и јас да пеам заедно со мојата публика, тоа е најважно. Да. Дали сега, дали наредна година или понатаму, не е битно, битно луѓето да бидат расположени, да бидат спремни за пеење и за едно убаво расположение, а ние сме наелектризирани исто така и јас навистина после многу години во Штип, што е многу чудно и не знам зошто, но после многу години во Штип еве ќе настапиме и јас едва и чекам да се видам со таа публика.
Ти чекаме Дари утре во Инџелска фест и најдобри голем поздрав од Штип.
Фала ти, чао Штип, се гледаме утре.
А во продолжение се разбира дека ќе уживаме во следен хит од Дарио.